Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Pokiston rasmiylari Afg'oniston hukumati delegatsiyasi Islomobodda Taliban rahbarlari bilan muzokara qilayotganini tasdiqlamoqda. Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar yana cho'zilishi kutilyapti.
Our mission to degrade and ultimately destroy the terrorist group ISIL. There's a cause.
Turkiya Suriyadan kelayotgan tahdidga qanday javob bermoqda?
I thank President Karimov and the people of Uzbekistan for the very warm welcome and hospitality.
Islom Karimov Ufa shahrida Shanghai hamkorlik tashkiloti va BRICS qo'shma sammitida qatnashadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama Pentagonda o'tgan matbuot anjumanida islomiy davlatga qarshi kurash uzoq vaqt olishini ta'kidladi. Uning aytishicha, jangarilarni yo'q qilish mahalliy kuchlarning ishi, lekin AQSh ularga yordam ko'rsatishda davom etadi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
What's working and what we can do better.
Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar, jumladan mudofaa vaziri Ashton Carter bilan o'tgan uchrashuvda Obama Iroq va Suriyadagi jangari guruhga qarshi kurash strategiyasini muhokama qildi. O'tgan hafta Amerika yetakchiligidagi koalitsiya Islomiy davlatga qarshi navbatdagi havo hujumlarini amalga oshirgan edi. 38 zarbaning qariyb yarmi guruh markaziy qarorgohi Raqqa shahriga to'g'ri keldi. Mudofaa vaziri Carterning aytishicha, Raqqaga hujumlardan guruhning erkin harakatini cheklash maqsad qilingan edi. Qaysi manzillarni o'qqa tutishni mahalliy kuchlar aytadi. Koalitsiya esa tinch aholi orasida ehtimoliy qurbonlar sonini chambalaydi, so'ng zarba berishga qaror qiladi, deydi Ashton Carter. Fransiya mudofaa vaziri Islomiy davlatni terrorchi guruh emas, balki terrorchi armiya deb atamoqda. Jean-Yves Le Drianning aytishicha, jangarilar Iroqni butunlay egallab olishiga yo'l qo'ymaslik uchun Fransiya koalitsiyaga yordam berishda davom etadi. Parij faqat Iroqdagi reydlarda ishtirok etyapti. Iroqda havo hujumlari o'tgan yili avgustda boshlangan edi. Bir oy o'tib amaliyot Suriyani ham qamradi. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, shu paytgacha jami 4800 dan ziyod havo hujumi amalga oshirildi.
Our mission to degrade and ultimately destroy the terrorist group ISIL.
Barak Obama Iroqqa piyoda qo'shinlarni jo'natish haqidagi chaqiriqlarga rad javobini berdi. Faqat qurol-aslaha va harbiy maslahatchilarni jo'natish bilan cheklandi. Suriyada ham Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan guruhlarni tayyorgarlikdan o'tkazish rejalangan, ammo bunga munosib mo'tadil muxolifatni topish qiyin.
And I made it clear to my team that we will do more to train and equip the moderate opposition in Syria.
Amerika mudofaa vaziri Carterning aytishicha, hozircha juda kam sonli suriyaliklar tayyorgarlikdan o'tkazildi. Sabab, deydi u, AQSh shartlariga javob beradigan muxolif guruhlarni topish oson emas. Masalan, Bashar al-Assad rejimiga qarshi emas, faqat Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan guruhlar bilan ishlash ana shunday shartlardan biri. Biz Suriyada koalitsiyaga erishishni ko'zlayotgan maqsadlar yo'lida to'siqlar paydo bo'lishini xohlamaymiz, dedi qo'shma harbiy shtab boshlig'im general Martin Dempsey. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bu Pokiston rasmiylariga ko'ra, Afg'on hukumatı delegatsiyasi bugun Islomobodda Taliban yetakchilari bilan muzokara qilgan. Afg'oniston prezidentining idorasi ham bu ma'lumotni tasdiqlagan. Muzokaralar qanday kechgani haqida ma'lumot yo'q, biroq ularning boshlangani ijobiy hol sifatida baholanmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, tomonlar bungacha Qatarda va Urumchida ham xufiyona muloqot qilgan, ammo Taliban buni inkor etib kelayotgan edi. Pokiston rasmiylaridan birining aytishicha, uchrashuvda tinchlik muloqotini boshlash haqida kelishish kutilmoqda. Afg'oniston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Hikmat Halil Karzay delegatsiyaga rahbar. Taliban delegatsiyasi tarkibida esa harakatning sobiq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mulla Abdul Jalilning borligi ma'lum. Biroq Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid muloqotdan xabari yo'qligini aytgan. Pokiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Qozi Halilulla ham Afg'on delegatsiyasining tashrifi maqsadlari haqida ma'lumoti yo'qligini aytgan. Venada Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetmoqda, biroq yakuniy bitim imzolanadimi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Tomonlar hamon ba'zi masalalar bo'yicha kelisha olmayapti. Shunday bo'lgan taqdirda muloqot cho'zilishi mumkin. Eron, AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya, Germaniya va Xitoy diplomatlari kecha 2 soat gaplashgan, bugun ham muloqot davom etgan. Erondan yadro dasturini cheklash so'ralmoqda. Tehron esa iqtisodiy sanksiyalarni darhol bekor qilishni talab qilyapti. Agar tomonlar payshanbagacha kelishsa, AQSh Kongressi kelishuvni 30 kun ichida ko'rib chiqib, qonunchilar sanksiyalarning bir qismini bekor qilish masalasini ovozga qo'yadi. Agar bitim payshanbadan kechiksa, hujjatni ko'rib chiqish muddati 60 kunga cho'ziladi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest muzokaralar cho'zilishi mumkinligi haqida gapirdi. Tomonlar BMT inspektorlarining Eron yadro inshootlarini nazorat qilish darajasi hamda sanksiyalarni qaysi pallada bekor qilish kerakligi xususida kelisha olmayapti. Kecha ma'lum bo'lishicha, Tehron BMT tomonidan joriy etilgan qurol embargosini olib tashlash talabini ham olg'a surgan, g'arb davlatlari bunga qarshi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
The United States are showing respect and that builds up, I think, trust between the two countries in doing that. Vietnam signs on to the Trans-Pacific Partnership.
Prezident Barak Obama bugun Oq uyda Vietnam Kommunistik partiyasi raisi Nguyen Phu Chongni qabul qiladi. Bu Vietnam Kommunistik partiyasi rahbarining AQShga ilk safari. 40 yil oldin Qo'shma Shtatlar Vietnamda kommunistlarga qarshi urush olib borgan, 20 yil oldin esa ikki tomonlama munosabatlar tiklanib, so'nggi paytlarda kuchayib bordi. Oq uy bayonotida aytilishicha, Obama erkin savdoni ko'zlovchi Trans-Tinch okeani hamkorligi loyihasi, inson huquqlari, ikki tomonlama mudofaa sherikligi xususida gaplashadi. Chong Vietnam rahbari bo'lsa-da, hukumatda biror lavozimga ega emas, partiya rahbarligiga xalq tomonidan saylanmaydi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va ayrim qonunchilar Obamadan muloqot chog'ida Vietnamda inson huquqlarini yaxshilashni talab qilishni so'ramoqda. Ba'zilar nazarda esa Chongni Oq uyga taklif etish xato bo'lgan. Human Rights Watch tashkiloti xodimi Jon Siftonning aytishicha, Vietnamda repressiya, qiynoqlar, diniy sabab bo'yicha ta'qiblar odatiy hol. Bosh kotib Chong bilan uchrashuv huquqbuzarliklar uchun rag'bat sifatida ko'rilishi kerak emas, dedi u. Bir guruh qonunchilar Obamaga xat yo'llab, uchrashuv chog'ida ko'zga ko'ringan siyosiy va diniy yetakchilarni qamoqdan ozod etishni Chongdan talab qilishni so'ragan. O'tgan yili Qo'shma Shtatlar Vietnamga qurol sotishni man qiluvchi qonunni yumshatgan Chong Obamadan qurol embargosini butunlay bekor qilishni so'rashi kutilyapti. Rasmiy Hanoi Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarni o'zlashtirishidan norozi. Vietnam va yana bir necha mamlakat ham ularga da'vo qiladi. Bizga qurol kerak, deydi Vietnam rasmiylari. Bugun Yevropa Ittifoqi Gretsiyadagi moliyaviy vaziyat yuzasidan qarorini bildirishi kutilyapti. Afina kreditorlardan qarzni to'lash shartlarini yumshatishni so'ramoqda. Yevropa Markaziy Banki Gretsiya banklariga favqulodda kredit berishdan bosh tortgan. Busiz mamlakat banklari naqd pulsiz qoladi. Kecha Parijda Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan masalani muhokama qilgan Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, yangi kredit olish uchun Gretsiya kreditorlar talablarini qabul qilishi shart. Biroq yakshanba kuni o'tgan referendumda aholi bu talablarga yo'q deb javob berdi.
Wir respektieren diese Entscheidung im Referendum natürlich als ein Votum eines souveränen.
Vaqt o'tib boryapti. Gretsiya takliflarini shu hafta berishi kerak, dedi Merkel. Gretsiyaning 2010-yildan beri olgan qarzlari 250 milliard dollardan oshgan. Mamlakat defaultga uchrasa, Yevrozonani tark etib, o'z milliy valyutasini joriy etishga majbur bo'ladi. Dushanba kuni Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis iste'fo berdi. U kreditorlar bilan chiqisha olmayotgan edi. Bosh vazir Alexis Tsipras uning o'rniga Yevklid Tsakalotos nomzodini ko'rsatdi. AQSh moliya vaziri Jek Lyu kecha ikkisi bilan telefon orqali gaplashib, kreditorlar bilan kelishishga da'vat etdi.
This is one small step that reduces that culture of division. It is not about the history.
Kecha Janubiy Karolina Senati shtat kengashi joylashgan bino uzra yarim asrdan beri xilpirayotgan konfederatsiya bayrog'ini tushirishga ovoz berdi. Fuqarolar urushi paytida qulchilik tarafdori bo'lgan janub kuchlari ko'targan bayroq so'nggi kunlarda Amerikada irqchilik ramzi sifatida ko'rinib, undan voz kechish chaqiriqlari kuchaygan. Janubiy Karolinaning Charleston shahrida 9 qora tanlining o'limiga sabab bo'lgan xurujdan so'ng bu da'vatlar yanada kuchayib, 46 shtat deputatidan 37 nafari bayroqni tushirishga ovoz berdi. Masala endi vakillar palatasiga oshiriladi. Shtatda so'nggi kunlarda bir-biriga qarshi ikki turdagi namoyishlar o'tkazildi. Ayrimlarni jumbushga keltirgan holat shu bo'ldiki, Charlestondagi fojiadan so'ng motam e'lon qilinib, shtatda AQSh va Janubiy Karolina bayroqlari tushirilgan bir paytda konfederatsiya bayrog'i shtat vakillar palatasi hovlisida hamon xilpirab turgan. Shundan so'ng faollardan biri bayroq osilgan flagshtokka chiqib, uni olib tashladi. Shundan bir kun oldin esa prezident Barak Obama konfederatsiya bayrog'i zulm va irqiy kamsitishni eslatishi haqida gapirdi. Bayroqni shtat kapitoliysidan olib tashlash konfederatsiya askarlari ruhiga haqorat hisoblanmaydi. Bu bilan biz ularning maqsadlari, ya'ni qullikni saqlab qolish xato bo'lganini tan olgan bo'lamiz, dedi Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shia va sunniylar hamda arab va kurdlar o'rtasida siyosiy janjalga sahna bo'layotgan Iroqda sunniylar yana bir bor ko'tarilishi mumkinmi? O'zini islomiy davlat deb targ'ib qilayotgan jangari guruhiga qarshi kurashga hozir ko'p sonli sunniylar qo'shilgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Javdat Sayxon.
Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vazirligining Iroq hukumati bilan ishlagan yuqori lavozimli rasmiysi Amerika ovoziga Iroq 6000 sunniy jangchini safarbar qilganligini aytdi. Bu esa Islomiy davlat guruhi bilan kurashda sezilarli kuch hisoblanadi. Rasmiylarga ko'ra, yangi jangchilarning yuzlab nafari hozirda Iroq xavfsizlik xizmati rahbarligida Bag'doddan qariyb 75 km naridagi Al-Taqaddum aviabazasida mashq o'tamoqda. Brookings Tadqiqotlar instituti tahlilchisi Michael O'Hanning aytishicha, sunniy kuchlarni himoya qilish bu to'g'ri strategiya.
There are 6000 who maybe are willing to work together. That may be even more important. You know, it's not so much that they're going to get great training and whatever amount of time we've had.
Ish bu 6000 jangchi bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga tayyor. Shunisi muhim. Zo'r treningdan o'tmasa ham, ularning jangovar armiyasining bir qismi bo'lishi katta ahamiyatga ega deydi tahlilchi. Xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar esa sunniy jangchilarni darhol safarbar qilmay, bu masalani bir necha oy cho'zgani uchun markaziy Iroq hukumatini tanqid qilmoqda. Ular shuningdek, sunniylar uchun mashqlar ko'lami yetarli emas, tartib-intizom ham oqsamoqda deydi. Biroq AQSh rasmiylari ko'p sonli yangi armiyani birdamlik ramzi deb olqishlamoqda. Michael Weiss, Islomiy davlat terror armiyasi ichida nomli kitob muxolifi. g'arb rasmiylari sunniylarning ikkinchi uyg'onishiga umid qilmoqda deydi. So'nggi Iroq urushida sunniy qabilalar al-Qoidaga qarshi kurashda qo'shilib birlashgan edi. Mutaxassislar buni sunniylar uyg'onishi deb ataydi. Lekin o'shandan beri Iroq ancha beqarorlashdi.
I think Iraq has ceased to exist in all but name, and I think the United States is clinging to a myth of a coherent or rather cohesive.
Menimcha Iroqning faqat nomi qoldi xolos. Amerika Qo'shma Shtatlari yagona davlat g'oyasini boy belgisi yo'q. Vaholanki bunday davlatning o'zi qolmadi deya fikr bildiradi Weiss. Muhallif Michael O'Hanlon esa islomiy davlatga qarshi kurashda sunniy qabilalar ishtirokisiz g'alabaga erishib bo'lmaydi. Ular armiya yoki politsiya yoxud milliy gvardiya tarkibiga kirishi kerak degan fikrda. Mutaxassisning aytishicha 6000 jangchining safarbar etilgani koalitsiya katta emasligidan darak. Holanki birinchi sunniy uyg'onishida bundan-da ko'proq jangchilar qatnashgan edi.
It took 50,000 of them, or some substantial fraction of that number. And therefore,
o'shanda ular soni 50 mingga teng yoki shunga yaqin edi. 6000 jangchi qanday yaxshi va malakali bo'lmasin, yetarli emas. Ammo har holda bu jarayonning boshlanishi deydi u. Kuzatuvchilar fikricha, kelajakda barpo etiladigan har qanday qo'shin Iroq armiyasini ham o'z ichiga olishi kerak. Jarda Sayhon, Washington.
AQSh boshchiligidagi koalitsiya yakshanbaga o'tar kechasi Suriya va Iroqda islomiy davlat manzillarini o'nlab marotaba bombardimon qilgan. Turkiya hukumati chegaradagi bu olishuvlardan xavotirda. Biror tahdid bo'lsa, Anqara javob qaytarishga tayyor deya xabar beradi Nasiba Tohir.
Amerika Senati Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Bob Corkerning aytishicha, bu havo hujumlari davomli kampaniyaning bir qismi.
You know, this again is air. We still have not worked out an agreement with Turkey on the air exclusion zones along their border.
Turkiya bilan Suriyada harbiy parvozlar taqiqlangan hudud o'rnatish masalasida hali kelishib ulgurmadik, dedi senator. Suriyada murosaga moyil isyonchilarni mashqdan o'tkazib, qurollantirish ham silliq kechayotgani yo'q. Hali biror yangi strategiya bilan chiqqanimiz yo'q, dedi u.
I'm not aware of any developments that would cause us to think that this is a new stage in the effort.
Turkiya matbuotining yoritishicha, Anqara chegarada eniga 100 kilometrga cho'zilgan, 30 kilometrga kirgan bufer zona yaratishi mumkin. Turkiya Amerika va ittifoqchilarini Suriya shimolida parvozlar taqiqlangan xavfsiz joy yaratishga undab keladi. Bu hududda Turkiyaga bosh olib ketgan millionlab qochqinlar jon saqlashi mumkin. Qochqinlar Anqaraga bir necha milliard dollarga tushyapti. Bu orada Suriyada kurdlar islomiy davlatga qarshi kurashda hal qiluvchi rol o'ynar ekan. Turkiya rahbariyati chegarada kurd davlati yaralishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Aytish kerak, suriyalik kurd jangchilari tobora ildamlab islomiy davlatni chekinishga majbur qilyapti. Xususan, ular jangarlar o'z xalifaligi uchun poytaxt deb e'lon qilgan Raqqa shahriga yaqinlashmoqda. Raqqa ahli esa islomiy davlatdan qattiq jabr ko'rayotganini aytib shikoyat qiladi. Turkiya ham suriyalik kurdlar ham islomiy davlatdan qayiqadi. Shu bois Suriya bilan chegarada askarlari sonini oshirgan. Anqara xususan o'z xavfsizligiga tahdid tug'ilsa darhol javob qaytarishga tayyor. Turkiya o'z xavotirini Vashingtonga yetkazdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, Qo'shma Shtatlar xavotirini tushunyapti.
The United States shares Turkey's concerns about the presence of ISIL forces in northern Syria.
Islomiy davlat butun mintaqaning tinchini buzdi, dedi Kirby. Biz Turkiya va koalitsiyadagi ittifoqchilar bilan bu to'dani yengish yo'llarini muhokama qilishda davom etamiz. Murakkab masala. Koalitsiyadagi davlatlarning birday yordami kerak bo'ladi. Faqat Turkiya yoki Iroqning muammosi emas, xalqaro muammodir, deydi Jon Kirby.
Our problem from the other border in Iraq, but it's a coalition issue, it's an international problem.
Tahlilchi Steven Zuns nazarida Amerika boshliq koalitsiya hujumga zo'r bergani Turkiyaning shikoyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
That this could lead to a backlash in the sense that whatever tactical gains might be forthcoming militarily, it could end up strengthening ISIS politically.
Uning aytishicha, harbiy kampaniya islomiy davlatga qo'l kelishi ehtimoldan xoli emas. Mintaqada tashqi kuchlar, ayniqsa g'arb bosqiniga qarshi kayfiyat, shuningdek, Usmoniylar imperiyasining merosxo'ri hisoblangan Turkiyaga qarshi g'azabni jangarlar o'z foydasiga qo'llashi ehtimoldan xoli emas, deydi olim.
The descendants of their former Ottoman rulers.
Turkiya harbiylari xususan shu hafta Anqarada majlis qilib, Suriyaga nisbatan harbiy chora ehtimolini muhokama qilmoqchi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Shanghai hamkorlik tashkiloti hamda BRICS guruhiga a'zo mamlakatlar rahbarlari Rossiyaning Ufa shahrida uchrashib, mintaqaviy siyosiy iqtisodiy ahvol qatorida terror harakatlariga qarshi chora ko'rish mavzusini muhokama qilishi kutilmoqda. Anjumanda O'zbekiston prezidenti ham ishtirok etadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi asosiy masala tashkilotga yangi a'zolar Hindiston va Pokistonni qo'shib olinishi bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Hindiston bosh vaziri bilan kecha 6-iyul kuni Toshkentda uchrashgan edi. Bu muzokaralarda Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik gaplashilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ammo Narendra Modining rasmiy tashrifi ikki o'rtadagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishi ta'kidlanmoqda. Karimov sammit doirasida Rossiya prezidenti Putin bilan ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishi kutilmoqda. Ufada ikki yirik tashkilot, BRICS va Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitlarini barobariga o'tkazilayotgani Moskvani aksil g'arb kayfiyatini kuchaytirish, g'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalar bois yo'qotgan nufuzini tiklashga bo'lgan urinishi sifatida baholanmoqda.
BRICS bilan shaffoflikni bir-biriga yaqinlashtirish, qolaversa alohida olganda BRICSni imkon qadar ko'tarish siyosati Rossiyaga juda xos bo'lib keldi shu paytgacha, chunki shosta ham va BRICSda ham aksil g'arbona bir kayfiyat yoki siyosiy pozitsiyalar juda yaqqol ko'zga tashlangan va tobora kuchaytirib ilgari surilib kelgan edi. Lekin mana BRICSda ham SHFTda a'zo bo'lgan davlatlarning eng yiriklari a'zo, Markaziy Osiyo davlatlaridan tashqari hammasi SHFTda ham BRICSda ham bor va a'zo. Ya'ni agar tendensiya bunday boradigan bo'lsa, tarkiban ham SHFT ham BRICS bir xil bo'lib qolishi ham ehtimoldan xoli emas,
dedi toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov. O'zbekiston Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zosi, Rossiya asosiy ishtirokchilardan biri bo'lgan bu tashkilot ham so'nggi paytda aksil g'arb siyosatidan xoli emas. Ufadagi sammitda tashkilotga yangi a'zolar qo'shib olinayotgani mavjud siyosiy yo'nalishni qanchalik o'zgartirishi mumkinligi noma'lum. Farhod Tolipovga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkiloti va BRICSdagi g'oyaviy siyosat aksil g'arbchilikka bo'ysundirilayotgani mintaqa davlatlarining tashqi siyosiy yo'nalishlarini belgilashga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. O'zbekiston misolida esa tashqi siyosiy yo'nalishda o'zgarishlar kutilishi ehtimoldan xoli emas.
O'zbekistonning tashqi siyosati ham xuddi boshqa bir Markaziy Osiyo davlatlari kabi geosiyosiy o'lcham juda kuchli bo'lib kelgan. Geosiyosat deganda albatta yirik davlatlar orasida muvozanatni saqlashga qaratilgan edi bu siyosat. Va muvozanat agarda hozir qandaydir ma'noda o'zgarib borsa, SHFTning faoliyati bilan, BRICSning faoliyati bilan O'zbekiston ham o'zining tashqi harakatlarida shunga javoban, shunga tashqi siyosatini ham modifikatsiya qilishi mumkin. Xususan mana shu yo'nalish. Aksincha, NATO yoki AQShdan yiroqlashish emas. Aksincha, NATO yoki Yevropa yoki AQSh, bu faqatgina mani taxminlarim, buni hal qilish kerak albatta. Rivojlanib borish ham mumkin. Ya'ni yanada kuchayish ham mumkin g'arb tomon olib borilayotgan siyosatimiz,
dedi Farhod Tolipov. Xitoy tashabbusida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tuzilgan bu tashkilotni yangi nisbatan kuchli davlatlar hisobiga kengayib borayotgani mintaqaning Shanghai hamkorlik tashkilotidagi o'rnini yanada zaiflashtirish ham mumkin.
Rossiya aynan mana shunday siyosatni ilgari surib kelyapti deb o'ylayman. BRICS bilan SHFTni bir-biriga yaqinlashtirish. Shuning uchun ham ko'p jihatdan hozir qanchalik SHT o'zining dasturini, o'zining shu yangi programmalarini o'zgartirarkan, qanchalik yangi a'zolar yangi g'oyalar bilan, yangi pozitsiyalar bilan SHT-ga kirib kelarkan. Bir tomondan, ikkinchi tomondan Markaziy Osiyo davlatlari o'zini qanday tutarkan endi yangi sharoitda. Ko'p narsa mana shularga bog'liq bo'lib qoladi.
2001-yili Shanxayda asos solingan Shanxay hamkorlik tashkiloti Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan iborat. Tashkilot qoshidagi mintaqaviy aksil terror markazi Toshkentda joylashgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xitoyning iqtisodiy qudrati oshib borar ekan, Pekin inson huquqlarini pisand qilmayotganlikda, savdo sirlarini o'g'irlab, o'z nazoratidagi moliyaviy tashkilotlardan strategik maqsadlarga erishishga harakat qilayotganlikda ayblanmoqda. BMT rasmiylariga ko'ra, Xitoy ishtirokidagi taraqqiyot dasturlarida inson huquqlari poymol etilmoqda. Tashkilotning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati Xitoy aralashgan loyihalar va inson huquqlari o'rtasidagi bog'liqlikni tergov qilmoqda. Dastlabki taftish natijalariga ko'ra, Xitoy kompaniyalari va moliyaviy tashkilotlari xorijda qo'l urgan loyihalarda inson huquqlariga e'tibor yo'q. BMT mustaqil eksperti Juan Pablo Bogoslavskiyning aytishicha, Xitoy Jahon bankidan ko'p loyihalarni moliyalagani uchun uning faoliyati tekshirilmoqda. Mutaxassisning Pekindagi matbuot anjumanida aytishicha, Xitoy firmalari va tashkilotlari bilan inson huquqlari mavzularida muloqot qilish oson emas. Ular ushbu mavzularga e'tiborsiz. Xitoy moliyalayotgan eng yirik ikki loyiha bu BRICS tashkilotiga a'zo mamlakatlar tuzgan bank va Xitoy tashabbusi bilan yaqinda shakllangan Osiyo infratuzilma sarmoyasi bankidir. Juan Bogoslavskiyning aytishicha, ular boshqa banklar yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamasligi kerak. BMTning inson huquqlari bo'yicha agentligi Jahon banki moliyalagan loyihalarda inson huquqlari buzilgan deya tanqid qilgan. Osiyo infratuzilma sarmoyasi bankiga 50 mamlakat, jumladan Britaniya, Fransiya va Germaniya a'zo. Vashington Yevropadagi ittifoqchilardan boshlang'ich kapitali 100 milliard dollarga teng bankka qo'shilmaslikni so'ragan. Londondagi Qirollik instituti tahlilchisi Raffaello Pantuchining aytishicha, bank Osiyoda infratuzilmani rivojlantirish maqsadida tuzilgan.
That's a lot of infrastructure to be developed in Asia in a part of the world that really needs it. So being on board from an early stage.
Ada tizim rivojlanishga muhtoj, kim banki erta a'zo bo'lsa, uning siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, deydi u. Xitoy AQShni bir qutbli dunyo tizimini yaratib, uni nazorat etayotganlikda ayblar ekan, yangi bank yordamida Amerikaning moliyaviy hokimligiga chek qo'ymoqchi. London iqtisodiyot maktabidan Olivia Gipperning aytishicha, AQSh xalqaro valyuta jamg'armasida jahon bankida veto huquqiga ega bo'lib, jamg'arma islohotiga yo'l bermayapti. Rivojlanayotgan mamlakatlarning ovoz berish huquqini kuchaytirishga qaratilgan va 2010-yilda qabul qilingan islohotlarga AQSh veto qo'yib kelmoqda, deydi u. Vashingtonning xavotiri shuki, Xitoy Osiyo infratuzilma sarmoyasi bankidan iqtisodiy emas, strategik maqsadlarni ko'zlamoqda. Moliyalash talablari Jahon banki yoki xalqaro valyuta jamg'armasi qoidalaridan farq qilishi mumkin, deydi ekspert Pantuchi.
In certain countries, maybe in parts of Central Asia or South Asia, which are, have difficulty sort of dealing.
Markaziy yoki Janubiy Osiyoning xalqaro banklar qo'ygan talablarni bajara olmayotgan mamlakatlarda Osiyo infratuzilma sarmoyasi bankidan foydalanishi mumkin, deydi u. Xitoy iqtisodiy qudrati kundan kunga oshmoqda. Yaqinda Yevropada ishlab chiqariladigan 45 ta aerobus samolyotlarini sotib olish haqida shartnoma imzolandi. Bundan tashqari Xitoyda aerobus zavodi ochilishi rejalangan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.